Comenzamos con Mari Carmen Martínez, de Esquerda Unida.
Bueno, pues un minuto da para poco, vamos a la... Nos vamos a aproveitar este minuto, perdón, para pedir o voto para a nosa candidatura, para a candidatura de Esquerda Unida, por varias razóns. Primeiro, porque somos a única candidatura que leva unha muller como cabeza de lista. Parece que todavía se resiste a que as mulleres poidamos encabezar unha legislatura. Despois, porque estamos fartos e fartas de que se nos encasille nesa frase tan manida que é sodes todos iguais e todas iguais, sin darnos espacio e oportunidade para demostrar se efectivamente, chegado o caso, somos ou non todos e todas iguais. Porque ofrecemos transparencia total e propoñemos cousas que se poden facer. Non divagamos, non facemos promesas vagas ou incluso promesas que sabemos a hora de elaborar o programa que son inviables. Nos pedimos paso, pedimos o voto, pedimos unha oportunidade. Se a xente nos dá oportunidade e non somos quen de xestionar, dentro de 4 anos hai que volver ás urnas, aí poderán castigarnos negándonos o voto, pero o que queremos é que non nos castiguen antes negándonos o voto sin habernos dado precisamente o voto de confianza. Gracias.
Joaquín Ayala, do PSOE.
Sí. Eu vin a este debate pensando que iba a escoitar propostas e resulta que o que estive escoitando foi un relatoiro do que se fixo e se deixou de facer. O Partido Socialista puso en riba da mesa propostas coherentes, propostas que se poden levar a cabo. Non vendemos fume. Se non podemos levar a cabo unha proposta, non está no noso programa. Eso temos claro. E, sobre todo, quero recalcar, o máis importante para o Partido Socialista va a ser levar a cabo sempre políticas sociais que beneficien aos veciños e veciñas, sexan da cor política que sexan. Gracias.
Moi breve. Bueno, pois o tempo para Juventino Trigo, do BNG.
No BNG queremos máis para FENE. Como dixen antes, un concello con máis e mellores servicios públicos, un FENE accesible e inclusivo, un FENE con emprego e con vivenda de calidade, un concello que recupere espazos para a cidadanía, coa cultura e coas actividades sociais. Un FENE como concello referente no país. Nas eleccións deste domingo, hai dúas opcións a escoller. Un goberno do PP con pactos antinatura como o bipartito coas mareas do anterior mandato, ou un goberno forte, traballador, honrado, ilusionado e coas ideas claras encabezado polo BNG. Por eso, noso próximo 28 de maio pedimos o voto para o Bloque Nacionalista Galego en FENE, porque en FENE, co BNG, hai moito máis por vir.
Gumersindo.
Ben, nosotros pedimos o voto para o Partido Popular. Creo que os veciños e as veciñas de FENE xa nos coñecen. Estuvemos no goberno, saben como traballamos e sempre nos deron a súa confianza porque hasta a fecha sempre fomos o partido máis votado. Por tanto, queremos seguir mantendo esa confianza e queremos que os veciños deben de optar pola nosa opción porque é unha lista capacitada para levar adiante un goberno que saque a FENE, digamos, que do lodo no que está metido. Por unha razón, porque si efectivamente non se dá a maioría suficiente ao Partido Popular para gobernar en solitario, o que vai a pasar é o que leva pasando durante 4 legislaturas, que vai haber pactos de coalicións antinatura ou antinaturales que van a finalizar, pois digamos que en pelexas, e non hai máis que velo, e aí está, esta legislatura foi como foi, pero tamén a anterior e a anterior e a anterior. Por tanto, se os veciños queren un goberno sólido e compacto monocolor, teñen que votar o Partido Popular.
Bueno, pois rematamos aquí a unha e un minuto, 13 horas e un minuto. A verdad que parabéns a todos por o uso dos tempos. Había pequenas dificultades, o tempo foi breve, moito que expoñer e sobre todo polo ton do debate. Houve algún que outro desacordo que é lóxico, porque se non houbera non estaríamos ante as eleccións. O Partido Popular, o BNG, o PSDG-PSOE, Esquerda Unida debatiron na radio local, en Radio FENE, que renovou así o seu compromiso de servizo público. Deu acollida a todas as opcións existentes na sociedade local. Reafirma a súa vontade de converterse en praza de concitación do diálogo e do debate social, de maiorías e de minorías. Difundir a pluralidade de voces, entendemos que pode contribuir a estender o interese pola resolución dos problemas da comunidade e, en consecuencia, unha maior participación. Esa é a esencia da democracia. Quedaron aquí as propostas das forzas políticas. o vindeiro domingo 28, a palabra será da cidadanía, que poderá decidir a composición da Corporación de Fene para os vindeiros 4 anos. Moitas grazas a todos. Gracias.